Valdība augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem piešķir 22,5 miljonus eiro. Ministru kabinets 18. martā lēma apstiprināt kultūras ministrijas KM priekšlikumu piešķirt 22,467,737 eiro augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Līdz ar to šī un nākamā gada laikā būs iespējams īstenot 14 projektus kultūra izglītības iestādēs, 3 projektus kultūras mantojuma iestādēs un 4 projektus profesionālās mākslas iestādēs. Piešķirtais finansējums ir vitāli nepieciešams, lai 2 gadu laikā tiktu pilnībā paveikti pārbūves, energoefektivitātes vai sakārtošanas darbi vairākos profesionālās kultūras izglītības un kultūras jomas infrastruktūras objektos. Sakārtota un mūsdienīga vide ir viens no priekšnosacījumiem profesionāli kvalitatīvam kultūras procesam. Būtiski, lai pandēmijas izskaņā tas tiktu nodrošināts arī šajos 14 nozīmīgajos projektos, akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis. Kultūra izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā no šī finansējuma kopumā tiks ieguldīti 12,431,404 eiro. Nacionālajā mākslu vidusskolā paredzēts pilnībā paveikt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas mana pirmā skatuve multifunkcionālās zāles pārbūvi un iegādāties tās aprīkošanai nepieciešamo inventāru, veikt Rīgas doma kora skolas mācību korpusa 1. un 4. stāva pārbūvi, mācību korpusa ventilācijas un apkures sistēmu pārbūvi, kā arī veikt pārbūvēto telpu, TSK, arī mācību telpu un sporta zāles aprīkošanu. Tāpat plānots veikt pārbūves darbus Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolas korpusā Rīgā, Slokas ielā 52B. Nacionālās mākslu vidusskolas 8 projektos kopumā paredzēts investēt 6,538 eiro. Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas un Latvijas mākslas akadēmijas kopējā mācību infrastruktūra būvu darbu pabeigšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādēja prototipēšanas darbnīcās. Abriāna ielā 13 Rīgā plānots investēt 3,418,434 eiro. Lipājas mūzikas un mākslas vidusskolas mūzikas vidusskolas korpusa un mākslas vidusskolas korpusa sakārtošanai paredzēti 2,209,782 eiro. Savukārt Daugavpils mūzikas vidusskolas elektroapgādes nomaiņai un ventilācijas sistēmas uzlabošanai ēdināšanas korpusā 300,000 eiro. Kultūras mantojuma iestāžu Latvijas Nacionālā arhīva ēku un Rundāles pils muzeja infrastruktūrā no piešķirtā finansējuma COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai. Šajā un nākamajā gadā tiks ieguldīti 2,432,963 eiro. Tiks veikta Latvijas Nacionālā arhīva ēkas Rīgā Skandu ielā un Daugavpils reģiona arhīva ēkas Daugavpilī komandantu ielā telpu pielāgošana arhīva funkciju nodrošināšanai. Savukārt, Rundāles pils muzejs varēs pilnībā pabeigt Rundāles pils muzeja jumta remontu. Latvijas Nacionālās operas un baleta dekorāciju noliktavas un darbnīcu telpu kompleksa izbūvē Rīgā Lubānas ielā 80 paredzēti 3,312,370 eiro. Rīgas cirka ēkas energoefektivitātes projekta īstenošanas pabeigšanai un ēkas nodošanai eksploatācijā novirzīti 1,800,000 eiro, savukārt Valmieras drāmas teātra iekštelpu remontam un telpu aprīkojumam pēc energoefektivitātes projekta pabeigšanas 1,500,000 eiro. Dailes teātra priekšlaukuma sakārtošanai atbilstoši iepriekš īstenotā metu konkursa rezultātam 1,000,000 eiro.